Assalomu alaykum. O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, baxtli bo'lishda ba'zi narsalarga e'tibor qaratish kerakligi haqida eslatib o'tgan edik. Bugun avvalgi suhbatimizda berilgan ma'lumotlarni qisqagina aytib o'tish barobarida yana qanday amallar insonni baxtli qila olish haqida suhbatlashamiz. Harvard universiteti olimlari o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, inson baxtli bo'lishi uchun pul yoki salomatlik emas, aksincha, mehr-muhabbatli munosabat kerak ekan. Birinchi o'rinda Xudo bilan tinchlik munosabati. Ikkinchisi insonning o'zi bilan munosabati. Agar inson o'zini Xudo yaratganiday va qabul qilganiday borligicha qabul qilolsa va o'tmishdagi xatolari uchun kechira olsa, baxtli bo'ladi. Inson o'zi bilan munosabatda baxtli bo'lishi uchun bu munosabatning ikki tomoni yaxshi rivojlanishi kerak. Eng avvalo ruhiy hayotga diqqat qilish kerak.
Jismoniy tanamiz ozuqaga muhtoj bo'lganidek, ruhimiz ham ozuqaga va parvarishga muhtoj. Bilamizki, Xudoning kalomi inson ruhi uchun eng yaxshi ozuqadir. Kalomda shunday yozilgan: Inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'zi bilan yashaydi. Har kuni Xudo bilan munosabatda ruhan oziqa olayotganimizga ishonch hosil qilishimiz kerak. Qarang, qanchadan beri imonlisiz? Hozircha nima bilan oziqlanyapsiz? Sut ichyapsizmi yoki qattiq ovqatlarni yeyishni boshladingizmi? Xudodan olgan oziqangizni boshqalar bilan ham bo'lishasizmi? Tanamizga g'amxo'rlik qilish. Kalomda yozilganiga ko'ra, bizning tanamiz Xudoning ma'badi. Shuning uchun biz tanamiz haqida ham qayg'urishimiz kerak. Yaxshi dam olishimiz, sog'lom bo'lish uchun jismoniy mashqlar ham qilib turishimiz kerak. O'z-o'zimiz bilan munosabatda bu ikki tomonga birdek g'amxo'rlik bizni baxtga yetaklaydi.
Uchinchi, yana bir muhim munosabat bu boshqalar bilan munosabatdir. Biz jamiyatda, odamlar orasida yashaganimiz uchun har kuni, har soatda kimlar bilandir to'qnash kelishga va munosabat qilishga majburmiz. Oilamiz, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, hamkasblarimiz va qo'shnilarimiz bor. Kalom boshqalar bilan munosabat qilish haqida bunday deydi: O'zgani o'zing kabi sevgin. Boshqalarni sevish ularni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilish deganidir. Xudoga bo'ysunsak, u bizga kalomi orqali qanday sevish kerakligini o'rgatadi. Sevgi sabrli va ko'ngilchandir. Sevgi hasad qilmas, kekkaymas, shishinmas. Sevgi beboshlik qilmas, xudbinlik qilmas, achchiqlanmas, kek saqlamas. Sevgi nohaqlikka sevinmas, aksincha, haqiqat ila shod bo'lar. Sevgi har narsani ko'tarar, har yo'lda ishonch hosil qilar, har sharoitda umid saqlar, har narsaga toqat qilar. Sevgi aslo ado bo'lmas.
Boshqalar bilan munosabat qilganimizda osongina ulardan xafa bo'lamiz. Chunki inson tabiati gunohkor. Biz odatda faqat o'zimiz haqimizda o'ylaymiz. Shuning uchun xafa bo'lamiz. Ammo Xudovand kechir va sev deydi. Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi. Biroq siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Kechirish bu iymon bilan qilinadigan tanlov. Agar Xudoga ishonsak, unga itoat qilishimiz kerak. Chunki u kechirishni buyuradi. Agar yuqorida sanab o'tilgan kundalik hayotimizning uch qismiga e'tiborli bo'lsak, har kunimiz baxtli o'tadi. Biz Xudo bizga bergan hamma marhamat uchun undan minnatdor bo'lamiz. O'zimizdan qanoatlanamiz, Xudo bergan tanamizni yaxshi ko'ramiz va boshqalar bilan munosabatda ham to'g'ri fikr qilamiz.